Labvakar, godātie kolēģi! Turpinam Saeimas 2022. gada 10. februāra otro attālināto ārkārtas sēdi un skatām likuma projektu. Grozījumu likumā par ostām un turpinām debates pie 27. priekšlikuma un vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Cienījumā sēdes vadītāji kolēģi, par ostas pārvaldes un ostas pilsētas sadarbību 27. priekšlikums. Un šeit ir vērts atgādināt, ka līdz 2019. gada decembrī ostas un ostas pilsētas sadarbība bija pašsaprotama. Ostas pārvaldē uz līdzvērtīgiem noteikumiem, nosacījumiem darbojas gan valsts, gan pašvaldības pārstāvji, bet piemēram 2019. gada decembrī Ventspils ostas pārvaldīšana tika pilnībā mainīta. Faktiski pašvaldības pārstāvis no ostas pārvaldības izslēdzot, nonākot visi tikai un vienīgi bez konkursa kārtībā valsts pārstāvji. Šobrīd mēs acīm redzam šīs rīcības sekas rezultātus. Mēs redzam šos ostas rādītājus, mēs redzam to, kā ostas rādītāji ļoti strauji krītas, un ne tikai ostā, rezultātā darbu zaudēja arī cilvēki, kas strādāja Latvijas dzelzceļā, un citas starp arī satiksmes ministrs nesliek to, ka tūkstošiem cilvēku tiek atbrīvoti no darba, īpaši krīzes laikā, un tāda cilvēka, kur profesijas ir saistītas ar dzelzceļnieku darbību, un jau bijušas ģimenes, no paudzes paudzē ir bijušas to saistītas, cilvēki paliek bez darba un bez objektīva atbalsta pārkvalificēties. Mēs redzam šos apjomus un krītošos un investīciju projektu, faktiski darbību, kuru ļoti būtiski kritus te apstājusies. Un faktiski nav skaidrības, kā tālāk sadarbosies nākotnē, sadarbosies šī ostas pilsēta, pašvaldības iedzīvotāja intereses un valsts intereses, tāpēc arī ir konkrētais priešlikums. Bet, ja mēs runājam par Rīgas ostu, kas man ir vairāk satrauc, tad pozitīvi tas, ka Rīgas pašvaldība uz doto brīdi vēl līdz šim likuma pieņemšanas brīdim nav izstumta no pašvaldības, bet par nākotni mēs neviens neko nevaram absolūti zīlēt, vai nevaram būt droši, jo neviens Rīgas domas oficiālais lēmums uz doto brīdi nedz par izvērtējumu, nopietni izvērtējumu piedalīties ar savu mantu šādā kapitāla sabiedrībā nav pieņemts. Atzinumu arī par šo likuma projektu, juridisku atzinumu no Rīgas domas vai lēmumu arī nav. Un tādēļ kolēģi mums ticam prognozēt, ka Rīgas pašvaldība būs mazākuma akcionārs, mēs nevaram. Un galu galā, vai Rīgas doma vēlēsies papildus ieguldīt savu īpašumu, līdzinieku īpašumu, kas sastāda indikatīvi 297 miljonus eiro, lai iegūtu šīs mazākuma kapitāla daļas. Tāpat tās, ņemot vērā šo faktoru, pa ko mēs iepriekš minējām pie iepriekšējiem priekšlikumiem par šo ekonomisko izvērtējumu, jo galu galā vai šis ieguldījums apmaksāsies, vai nebūs situācijas tādas, kad būs jāiegūt vēl, ja nevarēs ieguldīt mantu, būs jāiegūt nauda, tad kāda būs šī nauda, jo ekonomiskā izvērtējuma nav. Attiecīgi, tā kā joprojām nav skaidrības par to, vai un kā notiks šī ostas pilsētas un ostas šīs kapitāls sabiedrības sadarbība, nepieciešam šo jautājumu, skaidri noregulēt likumā, lai radītu vismaz tādu zināmu drošības sajūtu, ka gan ostas pilsētas iedzīvotāja intereses, gan šīs kapitāla sabiedrības valsts intereses un ostā strādājošo uzņēmēju intereses ir visiem svarīgas un šī sadarbība ir vienota. Tāpēc arī ir konkrētais šis priekšlikums, kurš paredz šīs trīs daļas, gan par sadarbības principiem, kad ostas pārvalda un ostas pilsētas sadarbība balstās uz savstarpēju izpratni un atbalstu, veidojot kopīgu telpu, kas labvēlīgi gan ostas un rūpniecības attīstībai, gan iedzīvotājiem. Otrais, ostas pārvaldes un ostas pilsētas pašvaldības pārstāv vismaz reizi ceturksnī tieks, lai pārunātu ostas un pilsētas attīstību savstarpējo sadarbību un saistītas jautājumus, lai sarunājas, Un trešais ostas pārvaldes un ostas pilsētas pašvaldības pārstāvju tikšanās tiek protokolēts un protokoli tiek publiski publicēti ostas pilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē. Lai šīs pašvaldības iedzīvotāji skaidri zinātu, uzņēmēji zinātu, kādas ir kopīgās problēmas un kāda ir iespējama risinājuma, lai notiktu sarunāšanās, lai nebūtu šobrīd tā kā šeit pieņemot šo likumu, tāpat kā komisijā, tāpat tās arī saimas sēdē izskatot likumu, ka, piemēram, satiksmes ministrs nepiesakās ne reizi un nesaka savas ministrijas pozīciju ne reizi, lai notiktu sadarbību. Paldies.
Debate es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos atgādināt, ka šis priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Deputātu Tavara priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 48 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 28. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums par to, kā būtu mērķi limitēt, kam var izmantot ostas pārvaldes savus finanšu līdzekļus. Ir deputāti atzina, ka ir pietiekami labs spēkā esošais regulējums, pareizāk sakot, kas paredz izslēgt attiecīgo otro un trešo daļu konkrētajā pantā. Un tāpēc komisijā šīs priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu noraidīt.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, paldies. Šis būtisks priekšlikums sasaucas ar maniem iepriekšējiem priekšlikumiem, kad mēs runājam par iedzīvotāju interesēm. Bet konkrētais priekšlikums piedāvā noteikti ostas pārvaldes finanšu līdzekļu izmantošanas kārtību. Respektīvi ostas pārvaldē, atbilstoši likumprojektam, būs tiesības bez ierobežojumiem un bez īpašnieku piekrišanas izmantot un gūt peļņu no publiskā valsts un pašvaldības īpašuma izmantošanas. Tā sanāk šobrīd spēkā sošajā redakcijā, kas tiek virzīta šobrīd uz galēju apstiprināšanu. Un atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem publiskais īpašums ir izmantojums publisko interešu nodrošināšanā. Respektīvi saskaņā likuma par pašvaldībām 77. Panta otro daļu pašvaldības īpašums ir izmantojums attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju vajadzību apmierināšanai. Attiecīgi no pieļaujums to ienākumu, kas gūti no pašvaldības īpašuma izmantošanas, novirzīšana citiem mērķiem, respektīvi, ja ir kapitāla sabiedrības, viņu vairs netiek šajā gadījumā šis konkrētais pants par to, ka labums, kas tiek gūts no rīdzinieku īpašuma no izmantošanas vai ventspilnieku īpašuma izmantošanas, tiek ieguldīts atpakaļ šajā faktiski attīstībā, bet šīs administratīvās teritorijas robežās. Un tādējādi viennozīmīgi uzskatu, ka ir jāsaglabā ierobežojums ostas pārvaldē, savas finanšu līdzekļus izmanto tikai ostas un tās infrastruktūras apsaimniekošanai un attīstībai. Respektīvi, šie līdzekļi saglabājās šajā administratīvajā teritorijā, viņi tiek ieguldīti atpakaļ ostas attīstībā, radot jaunas darba vietas, radot jaunas nodokļu maksātājus, attīstot galu galā arī pašvaldības ieņēmumus, jo tās ir darba vietas, tas ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis, attīstot arī līdz ar to arī valsts kopējo ekonomiku. Un šis ir diezgan būtisks punkts, kolēģi, uz ko es norādu, ja šādas normas likumā nav, un viņas nebūs šajā likumā normas, tad šī kapitāla sabiedrība izmantoja šo iedzīvotāju, pilsētas iedzīvotāju, rīdzinieku vai arī ventspilnieku īpašuma apsaimniekošanas rezultātā iegūtos līdzekļus varēs izvietot jebkuru citu, iespējams pat ārvalstīs, manuprāt, tas galīgi nav pieļaujami. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt 28. priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vēlos uzsvērt, ka priekšlikums netika atbalstīts. Aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. par 11-48, atturas 13. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, tātad 29. Deputāta Tavara priekšlikums, kas tātad paredzētu papildināt likumu ar jaunu 12. Pānu par finanšu līdzekļu izlietojumu. Un šāds priekšlikums, šāds pāns līdz šim nav bijis šajā likuma projektā arī no 90. Komisijas deputāti neuzskatītu par pamatot, līdz ar to noraidīju, līdz ar to arī es jūs aicinu noraidīt. Paldies.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Loģiski šāds pants nav bijis sākot no 90. Tāpēc, kad iepriekš ostām bija pilnīgi cita funkcija nodrošināt iedzīvotāju. Faktiski publiskās tiesības šajā gadījumā ostas pienākums būs nodarboties ar biznesu. Un ja nebūs panta, kas šādā gadījumā šis konkrētais priekšlikums, kas paredz ostas pārvaldes tiesības izmantot savus finanšu līdzekļus arī tādiem mērķiem, kā drošības nodrošināšanai ostā, trokšņa līmeņa samazināšanai ostā, smakas samazināšanas pasākumiem, putekļu emisijas samazināšanas pasākumiem, ostas radītās vidas piesārņojuma samazināšanai. Galu galā mēs runājam par vidas aizsardzību un par visu sabiedrības kopējo veselību, par pasākumiem, kas nepieciešami. Finanšu resursiem, kas nepieciešami, lai šīs funkcijas nodrošinātu, jo, lai nebūtu kāda neatbilstība, ja tas ir paredzēts likumā, tad mēs varam būt vairāk vai mazāk droši, kad ir zināms arī atbildība ostai arī veikšot šos ieguldījumus, un viņi par to netiks sodīt. Galu galā, ja mēs ar likumu spēku to nosakām, šādām aktivitātēm, kas ir minēts šajā 12.1. pantā par finanšu un līdzekļu izlietojumu. Un šis ir ļoti būtis raugoties no vidas aizsardzības aspektiem, no cilvēku veselības aspektiem. Faktiski, mēs gribam, lai osta strādā zaļi vidē draudzīgi, bet veicina arī līdz ar to arī attīstību un sadarbību ar pašvaldību, tas ir ļoti būtiski. Un šis priekšlikums ir balsojums. Neatkarīgi no tā, ka drošības nodrošināšana ostā nav atbalstīta, trokšņa līmeņa samazināšanas šīs noteikumi nav, tas pats par smakām un citiem vidas aizsardzības uzdevumiem kapitāla sabiedrībai nav atbalstīti. Tad šajā gadījumā, ja mēs paredzam šādu normu likumā, tad kapitāla sabiedrībai ir tiesība šos finanšu līdzekļus arī novirzīt šādiem konkrētiem mērķiem, kas ir uzskaitīti 29. Priekšlikumā, ko es lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Nu, kā jau teicu, tad komisijā tika diskutēts arī par šo priekšlikumu par un pret, un komisijas deputāti nolēma neatbalstīt šo priekšlikumu. Līdz ar to aicinu viņu noraidīt arī jums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputāta Edgara Tavara priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14, pret 48, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 30. Priekšlikums ir deputāta Bondara iesniegtais priekšlikums. Nu, komisijā konstatējām, ka ir faktiski, ka iespējams, ka ir notikusi juridiska rakstura kļūda, tādā ziņā, ka Bondara kungs iespējams vēlējās atcelt 10% atskaitījumu, kas šobrīd ir pirms dividendžu izmaksas paredzētas pašvaldību labā, kur ir zinām loģika, bet, diemžēl, priekšlikuma formulējums nozīmē, ka tiek izslēgti tieši likuma projekta 14. Panta otrā daļa. Līdz ar to faktiski izveidoto situāciju, kas paliek spēkā esošā redakcija. Tad, kad komisijā to visi atskārt, tad pēkšņi, ja pirms tad visi teica, ka vajag noteikti atbalstīt Bondara priekšlikumu. Nu, tie, kas bija, piemēram, no Ventspils domas ieradušies. Tad pirms tam akalnē, kad vēl to nebija sapratuši, teica, ka noteikti nevajag atbalstīt, jo tomēr koalīcijas deputāti iesniegs priekšlikumus. Tā kā, nu, bija interesanta situācija, nu, kopumā tātad šis priekšlikums netika arī atbalstīts šī iemesla dēļ. Aicinu noraidīt.
Paldies. Sākam debates vārds deputātam Mārtiņam Bundaram, lūdzu.
Labvakar, sēdus vadītājs kundze, cienītais Feldmaņa kungs, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Ar to 14. pantu otro daļu kaut kas nav īsti kārtībā. Un nav īsti kārtībā tāpēc, ka pēc būtības tas rada jaunu nodokli, kur ieguvēji ir tikai daži. Nu, iedomājieties, tas koks, kas aug visur Latvijā, tie graudi, kas aug visur Latvijā, tiek aplikti ar nodokli, kas iet par labumu tām pašvaldībām, kurām ir ostas. Forši. Baigi forši. Tikai kāds labums tām pašvaldībām, kurām ostu nav, bet kurās aug tie koki un aug tā labība? Es nezinu. Tas nav pareizi, tāpēc šis nodoklis šīm dažām pašvaldībām par to, ka viņām ir ostas, tas, nu jā, tas nav taisnīgs nodoklis. Otrakārt, šis nodoklis ir pirms kredīta nomaksas, kas ir milzīgi kredīti šobrīd ostām paņemti par valsts galvojumiem. Nu un ko? Ja tagad šīs ostas tos kredītus neādos, viņas vispirms samaksās valstī, ja pašvaldībai apgrozījuma nodokli, tad valsts dabūs samaksāt šos te kredītus, jo ja tās ostas nebūs spējīgas, neskatoties to, ka viņām peļņa ir, nav, vienalga maksās, un atkal tās pārējās pašvaldības, kas iespējams nav tās bagātākās, dabūs samaksāt. Un visbeidzot, iedomājieties, nu aizkrauklis novads. Aizkrauklis novadā atrodas hidroelektrostācija. Viņi nedabū tā 10% nodevu no šīs hidroelektrostācijas. Nedabū, nē, bet tas atrodas novadā. Kāpēc tā? Kāpēc vieniem aktīviem ir uzlikt apgrozījuma nodoklis par labu pašvaldībai, a citiem nē? Tāpēc es pilnīgi respektējot komisiju, ka iespējams, ka tur kaut kas nav kārtībā ar to priekšlikumu. Bet būtība un sūtība ir diezgan skaidra. Es lūgtu atbildīgās amatpersonas un komisiju pievērst šim uzmanību un novērst šo netaisnību. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Ballainim, lūdzu.
Ļoti cienītās sēdes vadītāji, godātie kolēģi. Nu, es gribētu Bondaru kungam paskaidrot. Šādu domu vadītu politiķi jau vienreiz šādu gājienu jau ir izpildījuši. Nosakot to, ka varbūt tām pašvaldībām nemaz nevajag tos resursus. Bet dienas beigās tie lauksaimnieki no Aizkrauklas un no visām Latvijas malām ved šos graudus un citas produkcijas ved pa šīs pašvaldības ielām. Tās ielas, tā infrastruktūra, nu, viņa nav spējīga izturēt jebkuru iespējamo slodzi. Viņa ved gar šo iedzīvotāju mājām šos graudus un vēl dažādas citu veida produkcijas. Un dienas beigās šiem iedzīvotājiem ir gan tās smakas, šiem iedzīvotājiem ir šie trokšņi, kuri no visas Latvijas lūst uz šīm dažām vietām. Un tāpēc jau šī nodeva ir, lai osta, veidojot attīstību savā teritorijā, paredzētu arī finanšu līdzekļus, lai pašvaldība varētu veikt līdzvērtīgas attīstības projektus savā pusē, un tur tad arī šī salāgošanās notiekās. Ja ies jūsu ceļu, nu tad osta attīstīsies savā pusē, un pašvaldība varēs attīstīt tos projektus, kas viņiem prioritāti. Un tad jautājums, pa kādiem ceļiem tad tie graudi nonāks līdz tai ostai, pa kādiem ceļiem tā produkcija līdz tai ostai nonāks. Helikopteriem vedīs pa upēm, nu tā īsti nenotiek. Un šādi eksperimenti bijuši, un diemžēl, nu, vieni revolucionārie spēki ievies to, un pēc tam nāca saprāts un atgriez to visu atpakaļ. Arī šobrīd es domāju, ka drīz vien nāca tas saprāts un šo likumprojektu būs jāmaina un mainīgs. Bet, ja saimnieko gudri un ja saimnieko pareizi, tad šīs pašvaldības, kā jūs Bondarkungs minējāt, kāds aizkroklē no tā labums, netika bagātās pašvaldības. Jūs ļoti precīzi minējāt, jums kā budžeta komisijas vadītājiem būtu jāzina, ja pie apstākļiem, ja šīs pašvaldības saimnieko pareizi gudri, tad šīs pašvaldības bieži vien ir arī finanšu izlīdzināšanas kārtībā arī iemaksā tām pašvaldībām, kurām ir grūtāk, un palīdz pēc tam arī ne tikai tie galā saviem jautājumiem, palīdz arī visām citām pašvaldībām tik galā ar viņu jautājumiem. Tāpēc, nu, šis ir tāds jautājums, kur acīm redzot arī šajā parlamentā ir nepieciešams to skaidrot. Šis priekšlikums, manuprāt, nav atbalstāms. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, paldies. Mēs gan šeit ļoti labi uzskatām, redzam arī divas lietas. Pirmā lieta šo juridisko kāzus, kur iesniedzis Bondarkungs, jo pēc tā, ko viņš teica, šis priekšlikums nebūtu atbalstāms, bet lai gan juridiski, viņš izstāsta, ka viņš ir nonācis pie tā, ka tas piedāvā atgriezties pie spēkā esošā likuma par ostām redakciju. Respektīvi, bet tas, ko mēs atdzirdējām Bondarkungā, ka viņš piedāvā rīdziniekiem, rīdzinieku īpašumu aktīvu 100 miljonu vērtībā, Ventspilniekiem 42% pašvaldības pilsētas teritorijas gūtos labums, pašvaldībām atstāt pilnīgi nulli. Mēs dzirdējām, ko komisijas vadītājs cits starp piemetiem par šiem 10%, ka pašvaldībām jau tomēr būšot kaut kas, kaut kāds iespējams varbūt labums no tā, kad viņas visu savu mantu nodod bez biznesa plāna, bez analīzes nodod šai valsts kapitāla sabiedrībai, bet koalīcijas budžeta komisijas vadītājs pasakījums pienāks apmēram nulle. Piemēram, attīstības pār progresīvo vadītāju Rīgas doma, kur šobrīd bez izvērtējuma, bez nekā, un es saprotu, ka klusi piekrīt atdot līdzinieku mantu IKP parodītāji faktiski, faktiski tāds arī nozīmēs satiksmes ministrijas kapitāla sabiedrībai, bez biznesa plāna, bez izvērtējuma. Es pieprasīju, cik katru gadu saņem līdzinieki Rīgas pašvaldības budžets. 15. gadā gan viņš 4 miljoni, 16. gadā 3,5 miljoni, 17. gadā arī viņš 3 miljoni, 18. arī gan viņš 3,5 miljoni, 19. 3,2 miljoni, 20. gadā zem 3 miljoni, 21. gadā virs 2 miljoni eiro, tas ir tiešā šī infrastruktūras un ostu maksas. Un tāpatās ir arī šīs austrumu maģistrāles, tāpatās ir arī Rīgas svētkiem un dažādiem citiem pasākumiem, kur līdzinieki gūst kaut kādu nelielu labumu par vairāk finanšu resursus, ko viņi iegūt. Par to, ka cilvēki galu galā ir visi šie dzelzceļi mezgli, ir šie trokšņi, ir šīs netīrās palodzes ar putekļiem, kur notiek visi pārkraušana, galu galā tā ir līdzinieku manta. Līdzinieku reitie šobrīd Bondarkungs vēlās ļoti izteikti, kad ir vēl atņemt šo pilsētnieku mantu, atdot kapitālu sabiedrībai ar mērķi pelnīt. Mēs vēl nezinām, kā nopelnīt, tas ir tikai sauklis pelnīt, bet arī atņemt šos līdzekļus, un tas, manuprāt, ir vairāk nekā nekrietni. Tas ir kā minimums nekrietni. Šī doma un jēga, ko piedāvā Bondarkungs. Paldies.
Debati es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Bondarkungs.
Nu, komisijas vārdā es jau teicu, nu, es īstenībā, kā jau es teicu, tad Bondarkunga arguments ir apsverams, par to bija diskusija arī komisijā, bet tad juridiskais birojs arī, jā, norādīja par šo juridiski nekorektā priekšlikuma formulējumu, un kā rezultātā nebija arī citu variantu, kā šo priekšlikumu noraidīt. Un, protams, ka es neizslēdzu, ka nākotnē vēl pie šī jautājuma diskusijas varētu notikt. Nu jā, bet nu, šobrīd priekšlikums ir noraidīts un līdz ar to aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 30. deputātu Mārtiņu Bondaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 61 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Alda Gobze, Māra Mažvilo, Ramons Petrāvičs, Karins Sprūds un Ievas Krapāns iesniegumu. Atbilstoši Saeimas kārtības roļu 47. Pantam, lūdzam veikt deputātu klātbūtnes reģistrāciju, pārliecināties par kvorumu. Tā teikt, es veicu deputātu klātbūtnes reģistrāciju un es arī lūdzu iesniedzējus vai katru no deputātiem jebkuru brīdi pārliecināties dalībnieku skaitu un dalībnieku klātbūtni. Tātad, kvorums ir pārbaudīts. Turpinām, lūdzu skatīt likumprojektu, 31. priekšlikums, lūdzu.
31. priekšlikums ir deputāta Valaiņa priekšlikums, un savukārt šis priekšlikums ir tātad paredz atgriezties tātad pirmkārt uz spēkā esošo redakciju, bet vēl divkāršot šos atskaitību pašvaldībai pirms dividendus sadals. Nu, šāds priekšlikums netika komisijā atbalstīts, līdz ar to aicinu arī noraidīt šeit.
Sākam debates. Vārds deputātam Aldim Gobzemā. Lūdzu.
Lagāls kundze, es biju pieteicies par procedūru runāt, jūs man nedevāt vārdu.
Atsūtiet, lūdzu, tad pēc pieņemtajām normām jums ir jāatsūt uz Saeimas adresi pieteikumu, ka jūs vēlaties runāt par procedūru. Tātad, ja debatēs par šo priekšlikumu nav pieteikušies deputāti, lūdzu zvanu, pieprasīt balsojumu. Lūdzu balsosim par 31. deputātu Viktoru Valaiņu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 50 atturas 16 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 32. deputāta Artūra Kaimiņa iesniegtais priekšlikums, kur būtībā tad saglabāja šis 10% norma, bet bez nianses, ka tad tie tiek ieskaitīti pašvaldības speciālajā budžetā. Nu, faktiski, jā, arī par šo priekšlikumu tika diskutēts komisijā, un šis priekšlikums netika atbalstīts. Līdz ar to arī jūs aicinu neatbalstīt.
Tātad deputāti debatēt nav pieteikušies, ir lūgts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. deputātu Artūra Kaimiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 48 atturas 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 33. deputāta Edgara Tavara iesniegtais priekšlikums par turismu attīstību valsts teritorijā. Un, nu, tātad tika uzklausīt argumentu par un pret, un komisijas deputāti no tie, kas piedalījās ar lielu balsu pārsvaru, šo priekšlikumu noraidīja. Līdz ar to arī jūs aicinu noraidīt šo priekšlikumu.
Deputāti debatēs nav pieteikušies, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. deputāti ar Tavaru iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 51 atturās 14 priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu ieslēgt sadaļu par procedūru. Par procedūru ir pieteicies runāt deputāts Aldis Gobzemis. Lūdzu.
Jā, es pavisam ātri. Pirmkārt sakot, ļoti ātri Lagāls kundze it kā pārbaudīja kvorumu, bet patiesībā būtiski uzsvērt. Pārbaudot kvorumu ir jāpārbauda, lai visiem 100 Saeimas deputātiem vai tie, kas piedalās, it kā piedalās Saeimas sēdē, ir sadarbības spējīgi spēkā esoši QR kodi. Tātad šie sertifikāti. Manā rīcībā ir ziņas, ka daļai no varas koalīcijas deputātiem nav vairs spēkā esoši sadarbības spējīgi sertifikāti. Tie tik ieviest Saeimā, lai būtu vienlīdzīgi tāpat kā uzņēmēji vai tie cilvēki, kas iet veikalos un tamlīdzīgi. Bet galā Jūlija Stepaņenko ir izslēgta no sēdēm šī paša iemesla dēļ. Ļoti iespējams, mēs nezinām, kāda ir procedūra pirms sēdes, kā tiek pārbaudīt visu sadarbības spējīgo certifikātu derīgumu termiņu. Un tas ir jābūt paredzētam, nosakot kvoru, šie termiņi ir jāpārbauda. Paldies.
Paldies. Tātad, Klubzem kungs ir jēgas jau šo uzdevus jautājumu. Es jums atbildu vēlreiz par pagaidu prasībām, papildu prasībām saimas deputātu un pašvaldību darbam ir pieņemts likums, un šis jautājums attiecās uz mandātu komisijas darbu un funkcijām. Lūdzu vērsties rakstiski pie mandātu komisijas. Turpinām darbu, turpinām skatīt likumprojektu un turpinām tad skatīt 34. priekšlikumu. Lūdzu.
Tātad 34. ar deputātu Tārvādā iesniegtais priekšlikums, kas paredz koriģēt 19. pānta 4. daļu. Un nu, šis priekšlikums tika diskutēts, visi par un pret, un komisijas deputāti pārliecino šo priekšlikumu noraidīja, un arī jūs aicinu noraidīt.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Es gan aicinātu komisijas vadītāju komisijas vārdā noziņot priekšlikumu pēc būtības un neminēt, ka diskutēt visi par un visi pret bija mūsu uzdotie jautājumi un argumentācija, un par šo argumentāciju faktiski bija saņemt vienu atbildi. Nē, mēs satiksmes ministri neatbalst, nu, tad deputāti izsakam to attieksmi balsojot un citas starp Zoom čatā balsojot. Un nekādas diskusijas ne par ne pret un juridiski argumenti pie šī nebija līdzīgi, kā arī pie citiem priešlikumiem. Bet 4. priešlikums, vēlreiz kolēģi, mēs runājam par likumu par pašvaldībām. Šai gadījumā atsauc uz 78. pantu, kas noteica, ka vietējām pašvaldībām ir pirkumu tiesības, ja pašvaldības administrēta teritorijā atsimināts nepastāvība. Un tas nepastāvība, lai pildītu likumā noteiktā pašvaldību funkcijas. Respektīvi, mēs runājam par likumā noteiktām pašvaldības funkcijām un pie gadījumiem, kā tas ir atsimināms, ne pie kādiem citiem apstākļiem. Nekustamais īpašums, jebkurā gadījumā, jo šobrīd atrodas gan valsts, gan pašvaldības, gan ostas pārvaldes un atsevišķi privāta persona valdījumā, šo komersantu valdījumā, tādēļ īpaši ir nepareizs apgalvojums, ka ostas teritorijā jānodrošina vienota kapitāla sabiedrības pārvaldība. Tas, kolēģi, tas nav iespējams nedz pieņemot pēc šo likumu, nedz šodien, nedz rīt, nedz arī pēc pusgada. Gada. Tas vienkārši likumīgi nav iespējams ņemot vērā šo īpašnieku sadrumstulotu struktūru. Un kam viņi teoretiski var piederēt? Mēs redzam šo struktūru, kas piedara Rīgas brīvos teritorijā, Ventspils brīvos teritorijā. Tur ir gan valsts, gan pašvaldība, gan šī ostas gan pašai ostai, gan pašvaldībai, gan šiem juridiskiem personām, kas faktiski ir privāts, arī kapitāla daļa turētāji. Tā kā visadrumstulotākā šī īpašnieku struktūra. Ja kurā gadījumā mums jāatceras, ka pirmpirkuma tiesības kapitāla sabiedrībai iegādāties nekustamo īpašumu ir papildus valsts atbalsta veids, un, jo garantē vienam privāto tiesību subjektam ekskluzīvas tiesības valstī strateģiski svarīgā teritorijā. Un šādam valsts atbalstam, es domāju, kolēģi, ja mums būtu šīs debatas, tad mēs būtu izdiputējuši un nonākuši pie tā, un mēs skaidri redzam, konsultējoties arī ar juristiem, tiesību normu pārzinātājiem, ļoti skaidri noprotu, ka šādam valsts atbalstam nav pamatojumu, nav saņemts arī saskaņojums no Eiropas komisijas. Tas ir tas, uz ko es vairāk kārtīgi norādīju starp lasījumiem. Mums bija laiks uzrakstīt šo vēstuli Eiropas komisijai, lai šis bažas kliedētu. Netika izrādīt absolūti nekādu interesi, un šo varu saskaņojumu Eiropas komisijai veikt. Un attiecīgi piedāvājums paredz pirmpirkuma tiesības kapitāla sabiedrībai. Faktiski nu, nav tiesisks šāds piedāvājums. Tāpēc arī ir izteikt likumprojekta 17. pantu. 17. pantu jaunā redakcijā. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. deputātu Edgara Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11, pret 51, atturās 14, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 35. ir deputāta Tavara priekšlikums, nu, arī par šiem zemes jautājumiem komisijā netika atbalstīts. Aicinu norēt.
Sākam debates, vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es domāju, ka mums Ventspils kolēģis mums arī mums saņemot vēstuli no Ventspils domas un arī sazinoties ar Ventspils pašvaldības vadītāju, mēs esam informēti gan par satiksmes ministra dalību un tikšanos Ventspilī, un ņemot vērā, ka satiksmes ministra šobrīd ir pieslēdzies šai sēdē un vēro viņu par šo likumprojektu izskatīšanas gaitu, es aicinātu arī satiksmes ministru pieslēties šim debatēm un runāju par 35. priekšlikumu, arī godīgi pateikt. Vai 21. gada 1. decembrī satiksmes ministrs bija reģionālā vizītē un tika panākt vienošanās Ventspils pilsētas domas pārstāvjiem, ka likumā par ostām tiks nodrošināts tiesības pašvaldībai savu zemes ostas teritorijā realizēt savus projektus, vai tā nav kāda viltus informācija. Tāpatās, vai bija runa un panākt vienošanās, ka pašvaldībai būs tiesības normatīvo aktu noteiktā kārtībā pārdot sa piedarošo zemi ostas teritorijai, jau šeit zemes atrodas citām personām, domājums, komersantiem piedarošu ar rūpniecību vai dzīvsaimniecību saistīt sēks, ja viņš šo zemi vēlēsies iegādāties, lai nodrošinātu šo attīstību un garantētu savu darbības, uzņēmēt darbības drošību un zināmas garantijas. Tas ir tas, ko aicina uzņēmēji, tie, kas vēlas iegādāties arī zem savām mēkām, vai šāda vienošanos tika panākta. Tāpēc arī kolēģi, tas, ko es esmu dzirdējis, ka arī satiksmes ministrija bija apņēmusies iesniegt priešlikumus, bet šāda priešlikuma nav bijuši iesniegt uz trešo lasību. Tāpēc arī vēlos uzsvērt, ka zemes un ēkas vienības princips ir arī skatīts vairāk kārtīgi arī Saeimas juridiskajā komisijā, kur citas starp arī tieslietu ministrijas pārstāvs vairāk kārt ir cīnījies un ilgāku laiku ir uzsvēris uz šo vienoto principu, uz šiem principiem, ko mēs esam skatījuši dažādos citos likumos un atgādījumi, ka tieslietu ministrija var tās pašas partijas pārstāvs, ko satiksmes ministrija, par šo nedalīto īpašumu. Un citas lietas, kolēģi, tāpēc pašvaldībai nav citu faktiski iespēju un resursu kā attīstīt rūpniecību, tāpēc šis gaidāmais iegums būtiski faktiski pārsniedz šo nomas maksu, šis ieguvums. Un daudz izdevīgāk pašvaldībai pateikt, jā, ka mēs šo zemes gabalu, jā, uzņēmējs vai rūpnieks ir gatavs attīstīt ražošanu šajā pašvaldības teritorijā. Daudz izdevīgāk ir nākt pretim un likuma noteiktajā kārtībā viņam šo zemes gabalu, zem viņam piedarošas rūpnieciskas ēkas arī ļaut atsabināt. Un tam līdzīgi, ja tas ir pašvaldības iedzīvotāji kopējās interesēs. Tāpēc lūdzu kolēģi, un redzu, ka satiksmes ministrs ir piedalās sēdē, lūdzu arī pieteikties uz mums šajā trešajā lasījumā, ka mēs jau faktiski nolikā būsim beiguši skatīt visus priešlikumus un godīgi atbildēt par šīm tikšanās reizēm, vai šādas tikšanās ir bijusi, vai šādas apņemšanās, loģiskas apņemšanās, ko ir arī, tas ir acīm redzami ieviekšajā rūpnieciskajā teritorijā, arī bijušas vai nav bijušas. Paldies!
Turpinām debates, vārds satiksmes ministram Tālim Linkaitim. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godājumie deputāti, paldies Tavar kungam par uzrunāto jautājumu. Es varu apliecināt, ka es esmu viesojies Ventspils pašvaldībā un aicinājis Ventspils pašvaldību aktīvi līdzdarboties jaunās kapitāla sabiedrības veidošanas procesā, piedaloties gan darba grupās, gan arī izsakot savus viedokļus par to, kādā veidā iespējams uzlabot vēl esošo likuma projektu līdz trešajam lasījumam Un es varu apliecināt, ka mums bija panākta vienošanās ar Ventspils pilsētas pašvaldību par attiecību grozījumu iesniegšanu. Šis grozījums ir iesniegts, tas bija 8. priekšlikums, kas nu, pat ir nobalsots kā precizētais 10. priekšlikums, līdz ar to šīs vienošanās, kas tika panākts, ir izpildītas. Paldies.
Paldies ministram par dalību debatēs. Debatēs slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka priekšlikums tika noraidīts. Paldies jā ministram. Un arī jūs aicinu noraidīt līdz ar to.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. deputāta Edgara Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 49 atturas 17 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 36. ir deputāta Tavara iesniegtais priekšlikums par nodarbinātību ostā. Nu, šāds arī pāns nekad nav bijis, koplatība deputāvā izveidot šajā likuma projektā un līdz ar to komisijas deputāts pārliecinoši šo priekšlikumu noraidīja. Aicinu jūs noraidīt.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, paldies. Paldies ministru kungām, kurš pieteicās debatēs pirmo reizi. Manuprāt, tas ir maziņš, bet pozitīvs esmas atgadījums šī likumprojekta pieņemšanas gaitā. Es to nosauku tieši tā. Un es vēlos norādīt to, ka, ja jūs piesauciet Ventspils, kad ir aicināts Ventspils pašvaldības pārstāvi ir līdzdarboties šo likumprojektu izstrādes laikā, tas, ko es biju novērojis, kad Ventspils brīvostas pārstāvi pretēji varbūt tās pat Rīgas brīvostas un Rīgas pašvaldības pārstāviem ļoti enerģiski piedalījās un nāca saviem priekšlikumiem, loģiskiem priekšlikumiem, argumentiem un jautājumiem, bet šie argumenti un jautājumi pēc būtības, pēc diskusijām nenotika, tāpēc arī bija šis konkrētais priekšlikums, tas, lai mums būtu pavisam korekti. To var apliecināt arī visi komisijas sēžu audio ierakstu kas, un protokolu, kas mums ir pieejami. Bet runāju par 36. priekšlikumu, ņemot vērā, ka šobrīd īpaši šajos ģeopolitiskos apstākļos un plus vēl apstākļos, kad Rīgas pašvaldība un Ventspils pašvaldība pastāv ļoti augstu varbūtību, ka vairs nav tiešā veidā ieinteresēts, lai ostā notiktu tiešām liela pietiekoši nopietna attīstība. Un mēs paužam arī nopietnas pamatotas bažas par šīs kapitāla sabiedrības darbību. Mums ir ļoti skaidri jādefinē likumā norma par nodarbinātību ostā. Respektīvi darba spēka trūkums. Ostas darbībai un attīstībai nav tikai visas ostas strādājošu uzņēmumu problēma. Šī problēma vienā brīdī var būt visas valsts ekonomikas problēma, tāpēc ir šis konkrētais pants, es paredzu, vadoties pēc labākās pasaules pieredzes, līdzīgi kā, piemēram, bijis arī Rotterdams ostā, kura pieejams gan izglītības iespējas klātienē, gan digitālā vida apmācības ietvaros dažādi un ostas apmeklējumi ar uzņēmēju, gan prakses vietas un šī darbība, kā veicināt šo nodarbinātību ostā, lai mums būtu savi speciālisti tajā brīdī, kad ostas darbība cerams atsāksies normālā kārtā. Un domāju, ka gan vidē draudzīgas kravas, gan šī ostas darbība tomēr nu, būs normāli, nevis tādu, kādu viņi ir šobrīd pēdējos faktiski pāris gadus īpaši laikā, kad valsts ir faktiski pārņēmusi lielāko daļu no ostām. Tāpēc, domājot par nākotni, mums ir ļoti svarīgi veidot, nu, līdzīgi ne tikai kā Rotterdams, arī Amsterdams ostā, pat ir izveidot speciāla ostas koledža, kur cilvēki tika apmācīgi ideālos darba apstākļos. Un, ja mēs gribam attīstīt šīs ostas, mēs gribam viņus skatīties mūsu globālu konkurētspēju veidot. Šīs darba spēka trūkums būs, un to ir pilnīgi noteikti jāreiķinās nākotnē. Šobrīd tā nav izteikta problēma, ja taisni otrādāk. Mēs esam spiesti bijuši valsts ir atbrīvot ļoti daudz cilvēkus nodarbinātos, gan ostās, gan Latvijas, gan dzelzceļā, bet es paredzu, ka nākotnē šī problēma būs ļoti aktuāla. Tāpēc jau laicīgi paredzēt normāli jaunu pantu, 19.2 pantu par nodarbinātību ostā, kas sastāv no trīs daļām. Pirmais ostas pārbauda nodrošina ilgtermiņa stratēģijas izstrāde un īstenošana ostas darbspēku nodrošināšanai nepieciešamā darbspēka piesaistē. Punkts 1, punkts 2. Ostas pārvalde šā panta pirmajā daļā paredzētajā uzdevuma izpildē sadarbojas ar izglītības iestādēm un otrā strādājošiem uzņēmumiem. Un punkts 3. Ostas pārvalde šā panta pirmajā daļā paredzētajā uzdevuma izpildē organizē un vada regulāras apmācības un informatīvas seminārus gan izglītības iestāžu audzēkņiem, gan ostas esošajiem un potenciāliem darbiniekiem, lai nodrošinātu viņu kvalifikācijas un attīstību ostas komersantu vajadzībām, gan raugoties no šodienas ostas darbības un tirgus apstākļiem, gan prognozējot iespējamās gan krāpes, gan ostas darbību nākotnē, jo īpaši raugoties automatizētu terminālu virzienā. Tāpēc, kolēģi, šī nodarbinātība mums ir jāparedz, lai vienā brīdī mūsu ostu kapacitāte neatsistos kā par stiklā grieztiem, bet lai mums būtu tiešām eksperti un cilvēki un profesionāli, kur varētu efektīvi strādāt šajās ostās, attīstīt gan ostas, gan arī līdz ar to dot arī zinām pienesumu mūsu valstī un pašvaldībiem dalībniekiem nenāktos ieguldīt papildus vai sekt kādas zaudējumus no citiem resursiem. Tāpēc aicinu atbalstīt 36. priekšlikumu. Paldies.
Tāpat es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā komentāru.
36. priekšlikums komisijā tika diskutēts, pārliecinoši deputāti noraidīja, līdz ar to arī jūs aicinu šo priekšlikumu noraidīt. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Deputāti Edgars Tavar priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 14 pret 50 atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 37. ir satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Tas ir pilnībā atbalstīts, iekļaujot komisijas priekšlikumā numur 38.
Deputāti vēlas balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 37. satiks ministra Tāļa Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 34 pret 7 atturas 18 priekšlikums ir atbalstīts.
Tālāk 38. ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Nu, tas pēc būtības identiski iepriekšējiem, bet šajā situācijā, manuprāt, nav balsojums.
Priekšlikums ir balsojams, bet lūdzu, nobalsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim pa 38. atbildīgās komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 61 pret 2 atturas 4. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. Tālāk 39. ir deputāta Tavara priešlikums izslēgt. Pārējais noteikuma 15. punktu komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Paldies. Paldies par 39. priešlikumu. Priešlikums paredz saglabāt ostas pārvaldēm atvasināts publisks personas status. Šis priešlikums sasaucas ar iepriekšējiem priešlikumiem, kuriem es runāju, neskaitām šiem argumentiem, šiem ieguvumiem un zaudējumiem. Cita starp par to, ko es runāju iepriekšējiem priešlikumiem, uz kuriem reflektēja satiksmes ministrs. Un cita starp vēl arī atgriežamies pie satiksmes ministra teiktā šī likuma kontekstā, tad 8. priešlikums, ko iesniegs satiksmes ministrs, bija daļai atbalstīts un iekļauts 10. priešlikumā, bet kā rezultātā šīs priešlikums nav vairs tas, un pieņemtā norma, gan 8. gan 10. priešlikums, tas, par ko tika panākt vienošanās, un respektīvi šī vienošanās ministra kungs nav izpildīta. Bet, atgriežoties pie 39. priekšlikuma, ostu pārvaldes reforma šobrīd kopumā nav sagatavota, tā nav izvērtēta. ne no juridiskā, ne no ekonomiskā, ne no šiem biznesa aspektiem, nec riska vadības aspektiem, nec pārvaldības vadības aspektiem, nec kā pašvaldība sadarbosies ar pilsētu un ar ministru kabinetu, ar valstu šai gadījumā, nec kā pelnīs, nec kāda riska var iestāties, vai pašvaldībām būs vēl papildus jāiegult savu nodokļu maksātāju līdzekļi šajā kapitāla sabiedrībā pie kaut kādiem apstākļiem vai nē, jo to, vai viņi pelnīs vai nepelnīs, nevar pateikt, ne pēc viena dokumenta nav neviens ekonomiskais pamatojums. Ir tikai argumenti, ka būs labāk, ka mēs nomainīsim šo statusu no faktiski no publiskas personas uz biznesa vadības modeli. Nav argumentu, un tāpēc kolēģis arī aicināja šo normu svītrot un faktiski izslēgt šo likumu par ostām pārējais noteikumu 15. Punktu un sagaidīt tiešām tajā brīdī, ka mums būs gan Eiropas komisijas izvērtējums un visi iepriekš manis uzskaitītie dokumenti un izvērtējumi, un tai skaitā galu galā arī Rīgas pilsētas, valsts pilsētas, Rīgas galvas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldību domi lēmumi, kad viņi piekrīt. Un tad mēs arī varēsim tālāk virzīties. Kolēģis vēlreiz norāda, mums ir vēl pēdējā, faktiski viena no pēdējām reizēm šo kļūdu labot un atbalstīt 39. priekšlikumu un izslēgt no likuma par ostām pārējais noteikumu 15. punktu. Paldies.
Debatu es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka šis priekšlikums tika diskutēts gari un plaši un komisijas deputāti pārliecinoši to noraidīja, līdz ar to arī jūs aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 39. deputātu Edgara Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 50 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 40. Atbildīgās komisijas priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti ir lūguši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 51 pret 1 atturās 2 priekšlikums ir atbalstīts.
41. Atbildīgās komisijas priekšlikums tehnisks precizējums arī komisija atbalstīts. Aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāti tā var priekšlikums par pārējais noteikumu 15. Punktu izteikšanu citā redakcijā. Tika diskutēts gar un plaši un komisijas deputāti izlēma to noraidīt. Aicinu jūs noraidīt.
Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu zvanu. Tavar kungs nokavēts. Balsosim par 42. Deputāta Edgara Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 10 pret 50 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 43. Tavara kungs priekšlikums, deputāta Tavara priekšlikums ir izslēgt iepriekš atbalstīto redakciju par pārējais noteikumu papildināšanu ar no 16. Līdz 24. Punktam. Šis priekšlikums netika komisijā atbalstīts.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Paldies. Šis 43. Priekšlikums izslēgt no likumprojekta 22. pantu, kas paredz papildināt pārējais noteikumus ar 16. līdz 24. punktu, faktiski ir saistīti ar visiem tiem iepriekš manis minētiem argumentiem, kas paredz saglabāt ostu, kā pārvaldes atvasinātas juridiskas personas statusu. Atšķirībā no kapitāla sabiedrības vēlreiz kolēģi uzsvēršu un atgādināšu, ka atvasinātām publiskām personām ir pienākums darboties visas sabiedrības interesēs, ir pienākums nodrošināt caurspīdīgumu savā darbībā, ir pienākums rūpēties par liederīgu finansējumu un citu sabiedrības resursu izlietojumu, līdz ar to arī sabiedrības labumam primāri. Ir pienākums sniegt regulārus, kvalitatīvus un publiskus atskaites par savu darbu. Ir pienākums sekot publisko tiesību principiem. Tas ir pilnīgs pretstats nekā, kad darbojas kapitāla sabiedrība pēc biznesa principiem, kur komerces noslēpuma un daudzas informācijas. Šajā gadījumā pilsētnieki, kur būs ieguldījuši savus milzīgus pilsētas kopējos aktīvus, ir maz vairs neuzinās. Tāpēc piedāvātā ostu reforma padarīs ostu darbību mazāk caušpīdīgu un informācija par ostām sabiedrībai mazāk pieejama. Ostu pārvaldēm pieejamie resursi tiks izlietoti faktiski šo komerciālu mērķu sasniegšanai, zinājumā mērā darbojoties arī pēc komerces likuma principiem. Un faktiski osta šajā situācijā, ja mēs pieņemam šo likumu, tajā brīdī sāk darboties saskaņā ar privāto, nevis publisko tiesību principiem. Un kā man norāda juristi, šeit ir milzīgas atšķirības, ja mēs raugamies par pilsētnieku interesēm, par sabiedrības interesēm. Un manuprāt, šīs izmaiņas nav mūsu visas kopējās sabiedrības interesēs, lai kā mūs to mēģināt norādīt. Gan no šiem iespējamiem it kā labumiem, gan, ko varētu saņemt kopējā valsts, jo šādiem labumiem nav nekāda seguma, neviena argumenta, neviena aprēķina, neviena dokumenta, kas apliecinātu, ka tāds būs. Tāpēc priekšlikums paredz saglabāt līdzinējo ostu pārvaldību, šo pārvaldības modelu, caurspīdīgumu un darbošanos saskaņā ar publisko tiesību principiem, vismaz līdz brīdim, kamēr mums nebūs skaidrības, kad mainot šos principus, sabiedrībai būs vairāk labums nekā ļaunums. Tāpēc kolēģis aicina atbalstīt 43. priekšlikumu. Paldies!
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam, lūdzu.
Labas kārtības, labāk tikai vēlējos atgādināt, jo arī iepriekšējiem priekšlikumiem pa saturā bija runa un arī atsauca valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Panta tvērumu un tādēļ mans pienākums droši vien būs atgādināt, ka valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. Pants attiecībā uz kapitāla sabiedrības dibināšanu ir piemērojams tajā gadījumā, kad ministru kabinetam vai pašvaldības domē ir izvēles brīvība dibināt kapitāla sabiedrību. Un ja kapitāla sabiedrības dibināšanas pienākums ir noteikts likumā, un tā tas ir attiecīgi šobrīd attiecībā uz Rīgas osts un Ventspils osts pārvaldīšanu, kā tas ar šo likumu arī tiek noteikti pamatojums kapitāla sabiedrības dibināšana ir sniedzams attiecīgā likumprojekta izskatīšanas gaitā un par šā pamatojumu pieteikamību vai nepietiekamību lems Saeimas deputāti pieņemot konkrētu lēmumu. Līdz ar to tieši no deputātu balsojuma, arī tā skaitā par iepriekšējiem priekšlikumiem, ir viņi deputāti pauž savu attieksmi par to, vai tad ir pamatojums vai nav. Un šajā gadījumā deputāti ir snieguši šo pamatojumu, būtībā tad izvērtējot pirms tam visu par un pret, līdz ar to var konstatēt, ka šis pamatojums ir. Līdz ar to arī tas ir tas, ko es vēlējos vienkārši vērst uzmanību, jo tiek runāts tā, ka kā kapitāla sabiedrības dibināt vispār varbūt nav īsti pamatojums, tas ir kaut kas varbūt nevēlams, forma ir ne tāda, ja? Tāpēc man nācās sniegt šo skaidrojumu no savas puses. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram otro reizi. Lūdzu.
Ja Feldmeņa kungs, kurš vienlaicīgi ir arī komisijas, atbildīgās komisijas vadītājs, stāst, ka šis ir tas pamatojums, tad izstāstiet lūdzu līdz galam. Ka šis ir politiskais tirgus, politiskā tirgus pamatojums, nevis objektīvs ekonomisks pamatojums vai juridiska nepieciešamība mainīt šo ostas statusu. Jo neviens neiebilst, nedz opozīcija, nedz tie, kas līdz šim šo likuma projektu izstrādes gaitas, skatās ar objektīvu skepsi. Uz to, ja būtu tiesiski argumenti, ekonomiski argumenti, kāpēc šāds likums, šādas izmaiņas ir nepieciešams, kāpēc pilsētniekiem, rīdziniekiem, ventspilniekiem savi pilsētas aktīvi, līdz ar to arī savu kopējie līdzekļi ir jānodod šādai kapitālsabiedrībai, uz kā pamata, ja notiks, būs zaudējumi, ja turpinās ostas strādāt zaudējumiem, ja nāksies, ja tiks pieņems lēmums, ka jāpalielina pamatkapitāls, tad ko tad rīdzinieki vēl ieguldīs vēl rīdzinieku naudu, netīrīs vispār jau ceļus, lai gan tā jau netīra Rīgā. Uzslēgsim skolas, ja nebūs ko algu izmaksāt skolotāji, vai vienkārši pateiks, ne, visi paldies, mēs esam brīvi, mēs to, ko mēs ieguldījām, to jūs paturiet un varētu privatizēt vai darīt, ko jūs gribēt. Kas ir tie argumenti? Šī deputātu griba, tas ir arguments, kolēģi. Nu, neslēpsim naigi, nu, es domāju, ka jūs daudz zināt, un cits starp arī, nu, es diezgan daudz dzirdējis, kas tur šie pateisi argumenti. Es domāju, ka šos pateisos argumentus jau ļoti iespējams, es ceru, ka kaut kādā brīdī arī attiecīgās instances arī pārbaudīs un izmeklēs, vai tur ir kāds politiskais tirgus vai kāda iespējama politiska rīcīga bildtermiņā kādām sekām vai nav. Es neesmu tiesnesis, jūs nevaru tiesāt, neesmu prokurors, negribu jūs apsūdzēt. Es ceru, ka drīzāk šī situācija tāda nezināšana, ka šī likuma projekta norma un šīs, kad mēs vienkārši nesaprotam brīžiem, par ko mēs balsojam, jo komisijām radās pārliecība, ka lielākā daļa deputāti nesaprot, par ko iet balsojums. Vienkārši komisijas vadītājs pasaka, mēs atbalstam, tad mums jābalso par, ja viņš pasaka, mēs neatbalstam, tad mēs balsojam pret, bet vai lielākā daļa objektīva deputāti, un arī šobrīd saimnes deputāti saprot, ko mēs darām, kolēģi, šis ir milzīgs priekš, un mēs šo riskiem norādam, un es uzskatu par savu pienākumu, gan sniegšos priekšlikumus un attiecīgi arī uz šiem visiem riskiem vērst jūs uzmanību, kolēģi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Labas kārtības, labad vēlos tad vienkārši atgādināt, ka pamatojums ir nepārprotami sniegt šī likuma projekta anotācijā. Savukārt par to, vai tas ir pietiekams vai nepietiekams, tieši par to lēmu saimnes deputāti pieņemot konkrētu lēmumu. Pamat par pamatojumu esmību, jo mēs runājam pie vienu no iepriekšējiem priešlikumiem. Šis priešlikums līdz ar to arī netika komisijā atbalstīts, aicinu noraidīt.
Paldies par komentāru. Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputāta Edgars Tavara priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12, pret 51, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk, 44. Ir deputāta Valaiņa iesniegts priekšlikums par tātad, 16. Pārējais noteikuma punkta izteikšanu citā redakcijā par akcionāru līgumiem. Un tātad šis priekšlikums tika arī diskutēts, deputāti pārliecinoši to noraidīja komisijā, līdz ar to arī jūs aicinu noraidīt. Paldies.
Deputāti ir pieprasījuši balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Deputātu Viktāru Valaiņu priekšlikumu, lūdzu balsosim. Par 13, pret 49, atturas 14. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 45. Priekšlikums ir satiksmes ministra, tā ir Linkaita priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma attiecīgi, aicinu balsot pret vai atturēties. Paldies.
Sākam debates vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, kolēģi, viņš tiešām ir iekļauts tālākajā priešlikumā, bet es vēlos norādīt šī priešlikuma būtību. Un šī priešlikuma būtība ir tas, ko mēs redzam arī pamata informācija, kas ir pieejama Rīgas brīvostas pārvaldes mājaslapā. Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā ir ar ostus darbību saistīti aktīvi 446 miljoni eiro apmērā. Liela daļa no šiem aktīviem ir Rīgas pilsētas iedzīvotāja īpašums. Īpašums, ko ostas darbībai sākoties, atvēlē Rīgas pašvaldību, Rīgas doma, kas nodrošināšanai, vai arī nododot ostas pārvaldes valdījumā savu nekustamo īpašumu Rīgas domas īpašumu. Un faktiski, ja būtu šis priešlikums atbalstīts, tad es varētu droši teikt, ka Rīgas doma ir Rīgas iedzīvotājiem piedrošīja aktīvi ostā, faktiski nonāk, aiziet pilnībā prom no, no Rīgas iedzīvotāju kontrolas. Un šāds lēmums, iespējams vien tad, teorētiski būtu, ja par šādu lēmumu būtu nobalsojusi Rīgas, Rīgas domas pašvaldība, pašvaldības deputātu vairākums. Un tāda lēmuma aizvien nav. Un pie tā mēs runāsim arī par 58. priekšlikumu. Un kolēģi, es vēlreiz norādu uz riskiem, kas ir saistīti ar šo lēmumu, ar šo likumprojektu, īpaši skatoties gan no rīdzinieku, gan no ventspilnieku interesēm. Man nedaudz satrauc, zināmā mērā, arī tas, ka šis jautājums arī nav skatīts Rīgas pašvaldībā, Rīgas domē, ar, ar savu piekrišanu, faktiski nodot šo iedzīvotāju mantu kapitāla sabiedrībai, kuras starps strādā tālāk pēc citiem principiem, un manā ieskatā šāda rīcība, zinām, mērā ir līdzinājuma arī ar pašvaldības mantas izšķēdēšanu, jo publiskas personas finanšu līdzekļiem un mantai jātiek izmantot likumīgi un atbilstoši iedzīvotāju interesēm primāri, pirmam kārtām, un tāpēc kolēģis arī noteikti aicinātu balsot pret šo, un tāpatās mēs diskutēsim arī par 58. priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā.
Šo priekšlikumu attiecīgi aicinu noraidīt par vai pret balsojot vai arī atturoties. Paldies.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 45. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 4 pret 47. Atturas 19, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 48. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikums izteikti citāt redakcijas pārējais noteikums 6. punktu 2. apakšpunktu komisijā netika atbalstīts. Aicina neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 46. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 49, atturas 15, priekšlikums nav atbalstīts.
47. Ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegs priekšlikums arī par 16. Pārējais noteikuma punktu trešās daļas izteikšana citā redakcijā. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts. Aicinu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 47. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 13 pret 50, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
48. Deputātā Artus Kaimiņa iesniegs priekšlikums par likuma projekta 19. pantā iekļautā pārējais noteikumu 16. punktu 3. apakšpunktu citā redakcijā izteikšana. No šis priekšlikums par to bija diskusijas, tas tika daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58. Ja tiek pieprasīts. Jā, tā pieprasīts balsojums, tad attiecīgi aicinu noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. deputātu Artus Kaimiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 3 pret 48, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 49. Deputāta Viktora Balāņa priekšlikums. Tas tika daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58. Ja tiek pieprasīts balsojums, tas ir jānoraida. Paldies.
Deputāti balsojumu nav lūguši. Deputāti neiebilst.
Tālāk 50. Satiksmes ministra Tāļa Linkaita priekšlikums. Daļēji atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58. Ja tiek pieprasīts balsojums, tas ir jānoraida.
Deputāti balsojumu nav pieprasījuši, deputāti neiebilst.
Tālāk 51. ir juridiskā biroja iesniegs priekšlikums izslēgt pārējais noteikumu 20. punktu. Tas ir atbalstīts komisijā.
Deputāti atbalsta.
52. ir Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegts priekšlikums par 21. pārējais noteikti punktu citā redakcijā. Komisijā netika atbalstīts un līdz ar to aicinu noraidīt.
Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, kolēģi. Runājot par 52. priekšlikumu par pārējais noteikumu 21. punktu, faktiski pārējā jaunā redakcijā, es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka gan Rīgas, gan Ventspils brīvostas pārvaldes sākotnēji tika izveidotas un darbojās kā pašvaldības iestādes. Un resursi, kurus tās izmantoja, savas darbības nodrošināšanai pilnībā piederēja Rīgas un Ventspils pašvaldībām, līdz ar to līdziniekiem, varētu teikt, Ventspilniekiem. Rīgas pašvaldības iestāde, skatāmies vēsturiski, Rīgas pilsētas pašvaldības iestāde tika izveidota 1998. gadā, bet Ventspils pilsētas šī pašvaldības iestāde 2010. gadā tika pārveidots par atvasinātām publiskām personām. Abu atvasinātā publisko personu darbības nodrošināšanai pilnībā tika nodota visā grāko pašvaldības iestāšu mantu, respektīvi pilsētnieku mantu. Tādējādi gan Rīgas, gan Ventspils brīvostas pārvaldes savu darbību uzsāka, izmantojot gan valsts, gan pašvaldības īpašumu, līdz ar to arī iedzīvotā īpašumu. Pēc indikatīviem aprēķiniem no Rīgas pilsētas pašvaldības puses Rīgas brīvostā tika ieguldīta tajā brīdī vēl papildus vismaz 23 miljonu eiro. Un tas lasāms arī faktiski vienīgajā komisijas oficiāli izsniegtajā dokumentā no Rīgas domas puses 2021. gadā 28. augustā, kur Rīgas domas priekšsēdētāja parakstītās vēstules pielikumā, kas atrodas likuma projekta un materiālos faktiski uz otro lasījumu. Tur mēs varam to diezgan detalizēt iepazīties šo vēsturisko aspektu un pilsētnieku ieguldījumu. Ja mēs runājam par likuma projektu šobrīd, tad nāks akcentēt, kad likuma projekts piedāvā visu līdzšinējo ostu pārvalžu mantu uzskatīt par valsts mantu, publiskos līdzekļus par kapitālsabiedrības līdzekļiem, un manā izskatā tas ir ne tikai nepamatoti, bet arī pretiesiski. Un es norādu uz tiem riskiem, vēlreiz kolēģi, ar ko mums nāksies kā valstī saskarties pēc šī likuma projekta pieņemšanas. Un tiesiski brīvos pārvalžu monta būtu jāsadalās ar valsti un pašvaldību, tādējādi nodrošinot abu pušu ieguldījumu kapitāla sabiedrībā. Un līdz ar to, arī kolēģi, bija šis 52. Priekšlikums, kuras tieši runāja par šo, kā notiek šī faktiski arī likvidējumās ventas, skatāmies Ventspils, gan ostas, pārvaldes tiesību un saistību pārņēmies atbilstot Ventspils brīvostas pārvaldes mācas sadalījumiem, kas veic saskaņā šā punktu otro apakšpunktu. Vadoties no šiem riskiem, lai šos riskus mazinātu, arī ir šis 52. priekšlikums, kolēģi. Es aicinu viņu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
No komisijas vārdā man jāsaka, ka tātad šis priekšlikums tika arī apspriests, un komisijas deputāta absolūtais vairākums no tiem, kas piedalījās, nobalsoja pret šo priekšlikumu, līdz ar to es aicinu jūs balsot pret.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 52. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 51, atturās 15, priekšlikums nav atbalstīts.
53. Satiksmes ministra Tāja Linkaita priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numur 58.
Deputāti piekrīt.
54. Deputāta Viktora Valāņa iesniegs priekšlikums svītrot pārējais noteikumu 22. punktu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par deputāta Viktora Valāņa 54. priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Bez balsojuma, jā. Par 9, pret 48, atturas 15. Priekšlikums nav atbalstīts.
55. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegtais priekšlikums, tas komisijā netika atbalstīts. Aicinu neatbalstīt.
Priekšlikums nav balsojams, bet ir debatējams. Vārds debatēs deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Ja kolēģi, es nevaru arī nenolasīt nedaudz vairāk par cipariem un galu galā, kāpēc šis priekšlikums ir radies. Un vēlreiz, lai mēs saprotam, lai visi mēs saprotam, par ko iet runa. Un, ja mēs runājam par līdzdalību publiskas personas kapitāla sabiedrībā, tas nav iespējama, ja nav veikts un nav pieejams attiecīgs kapitāla sabiedrības darbības ekonomiskais izvērtējums. Šis saucamais biznesa plāns, uz ko mēs esam neskaitāms reizes aicinājuši. Mums laika bija daudz, arī šeit jau vairāk kārtīgi jau atkārtojos, kad viņi nav. Un, lai mēs saprotam, uz ko mēs ejam, ka mēs liekam šo milzišu mālu kājā. Un lai gan to prasa valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants, gan publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrība pārvaldes likuma 5. pants. Par pašvaldības apmēru runājot, vēl šobrīd, kad likuma projekts jau tiek skatīts Saeimas trešajā lasījumā pašvaldībai, nav objektīvi, nav pieejamas informācijas, nedz Rīgas pašvaldībai, tāpēc, ka šādas informācijas komisijas sēdē nav bijis nedz no satiksmes ministrijas, nedz arī no kādas citas ministrijas ministra kabinetā pakļautās vai no ministra prezidenta. Un, ja mēs runājam par šiem skaitļiem, tad mums der zināt, ka Ventspils brīvostas pārvaldes mantas aptuvenā vērtība ir 170 miljonu eiro, indikatīvā vērtība. Un, ja šāda apmēra ieguldījums veido 60% no valsts puses, tad pašvaldība ieguldīja 40%, lai ieguldu šos 40%, ja ieguldu īpašums vēl aptuveni 113 miljonu eiro apmērā. Kā rezultātā kopējas atbalsts no publiskiem līdzekļiem tikai Ventspils ostas pārvaldošajai kapitāla sabiedrībai sasniegs jau teju 300 miljonus eiro apmēru. Tas ir punkts viens un punkts divi. Mēs runājam par Rīgu. Tādā Rīgas brīvostas pārvaldes rīcībā ir ar ostas darbību saistīti aktīvi, tas kopēja aktīvi, kas ir pārvaldes rīcībā, sastāda indikatīvi 446 miljonus eiro. Ja šāda apmēra ieguldījums veido 60% no valsts puses, tad pašvaldībai liegūt 40%, ja ieguldi īpašums vēl aptuveni 297 miljonu eiro apmērā. Kolēģi, mēs iepriekš šodien ļoti skaļi diskutējam, kāda cita likuma projekta sadalās uz 10 gadiem. Šeit mēs saprotam, par kādiem skaitļiem vispār iet runa, un ko jūs balsojat, dārgie kolēģi. Un mums jāsaprot, turpinot par Rīgu, ka rezultātā kopējas atbalsts no publiskajiem līdzekļiem Rīgas ostu un pārvaldošajai kapitāla sabiedrībai sasniegs indikatīvi 745 miljonus eiro. 745 miljonu eiro Rīgas gadījumā. Un, manuprāt, kolēģi, ja mēs ar vieglu roku, ja mēs, bet koalīcijas deputāti, ar vieglu roku šobrīd balso par šādiem līdzekļiem, bez pienācīgu izvērtējumu, es diemžēl atļaušos teikt, ka tas ir bezatbildīgi. Kā minimums bezatbildīgi. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Atgādinu, ka komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu, līdz ar to aicinu to noraidīt.
Priekšlikums arī nav balsojams, jo ir noraidīts 46. priekšlikums. Turpinam ar 56. priekšlikumu. Lūdzu.
Ir deputāta Mārtiņa Bondara iesniegts priekšlikums, un tas komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Tālāk 57. deputāta Kaimiņa iesniegts priekšlikums, arī šis komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Ja nesaprotu, kāpēc komisijā šo deputātu Kaimiņu kungu priekšlikumu neatbalstīja. Jo mēs lasam šo priekšlikumu, kur iesniedz deputāts Kaimiņš, papildina pārējais noteikumus ar 25. punktu sakojošā redakcijā. Pirms Rīgas brīvostas pārvaldes un Ventspils brīvostas pārvaldes likvidācijas procesu uzsākšanas ir skaidrs, ka šīs publiskais objekts būs likvidē, lai veidot šo kapitāla sabiedrību. Ministra kabinets izdod noteikumus, kas nosaka kārtību ministra kabinets. Kādā tiek likvidēts šīs brīvostas pārvaldes un dibināts jaunas ostu pārvaldes kapitāla sabiedrības? Manuprāt, tas ir visai loģisks priekšlikums. Ar ko faktiski jau bija jāsāk, jau izskatot šo likumprojektu pašā sākumā. Šis neuzliek kādas finansiālas saistības. Šeit mēs nerunājam par vidas aspektiem. Vienkārši ministra kabinets skaidri pasaka šos noteikumus, kā tiek likvidēta šīs brīvostas pārvaldes un dibināts jaunas pārvaldes, tā skaitā par visiem, kas nav atrunāts šajā visā likumā, par visām saistībām, kas pārējās, lai visiem viss ir pilnīgi skaidrs, jo mēs visu šajā likumā nevarējām uz doto brīdi paredzēt. Tas mazinātu, zināmā mērā, nedaudz problēmas, tāpēc es kolēģi es gan aicinātu atbalstīt šo deputātu Kaimiņu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā vai ko komentēsiet?
Nu, te ļoti vienkārši komentārs tad par likvidāciju lems ministru kabinets, un tas vairāk atrunāts jau normās, ko mēs izskatīs 58. Komisijas priešlikumā. Līdz ar to tieši tas, ko paredz 57. Kaimiņu priešlikums, nav šajā gadījumā nepieciešams, respektīvi kaut kādu vēl speciālu noteikumu izdošanu. Par to komisijā bija diskusija, arī deputāti vairākums piekrita arī juristu skaidrojumam un satiksmes ministrijas skaidrojumam, līdz ar to neatbalstīja šo priekšlikumu, bet atbalstīja 58. priekšlikumu. Aicinu šo tātad noraidīt.
Paldies par komentāru. Lūdzu, zvanu. Balsosim par 57. deputātu Artura Skaimiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 7, pret 48, atturas 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Tālāk 58. ir visai garš un komplicēts atbildīgās komisijas priešlikums, kas tātad papildina pārējais noteikums ar punktiem no 16. līdz 23. Gan, kas runā par to, kā nodrošināt Rīgas ostas Ventspils ostas darbības nepārtrauktību, gan par to, kā, piemēram, tiek pieņemt lēmumu par likvidāciju un tā tālāk. Šis ir tiešām garš priešlikums, un komisija balsoja sākumā arī par tā konkrētām daļām, un pēc tam arī viss kopumā, un bija pārliecinošs komisijas atbalsts par šo priešlikumu, kas saka, visās iespējamās veidos, tādēļ arī es aicinu jūs šo atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Tālāk 59. ir ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons iesniegts priekšlikums, kas attiecas uz mazo ostu pārvaldēm. Šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta. Deputāti atbalsta. Nu, labi, sākam debats vārds deputātam Edgaram Tavaram, lūdzu.
Jā, paldies. Diemžēl, jā, mēs redzam arī, ka sistēma nemzēs arī saulēcīgi spiežot, vienmēr mums reiz izdodas pieteikties debatē. Bet, kolēģi, man jautājums būtu ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārē. Retorisks jautājums, kāpēc ostu parādi, mēs runājam par parādu dzēšanu, ir dzēšana tikai mazajā mostā. Nu, kāpēc ne lielajām ostām, ja mēs dzēšam ne valstī tik daudz naudas kā nekad, ja mēs tā varam droši norakstīt. Es nesaku, ka to nevajag darīt, es zinu arī, kādās situācijās ir mazās ostas, bet kāpēc mēs nedomājam par Rīgas ostu un ir kādi tādi parādi dzēšanas. Šeit būtu loģiski prasītos tiešām arī daudz plašāks, arī, domāju, kolēģi dzird parlamentā, kāpēc kāpēc ir šāds priešlikums un kas ir, ja mēs runājam mūsu Rīgas ostas sakarā, mūsu Rīgas ostas saistības sakarā, tad tas būtu loģiski bijis arī, ka šāda norma laiku parādās attiecība arī par lielajām ostām. Ja reiz mums naudas valstī ir tik daudz, tā kā nekad mēs tā varam ar drošu roku, drošu to roku to darīt. Es piekrītu mazo ostu īpaši arī par šiem mazo ostu visām uzkrātām apkalpošanas maksām, nokavējiem procentu dzēšanu, ko pieņem ministrs kabinets un tam līdzīgi. Bet tas, uz ko es aicinu kolēģi padomāt, mums nāksies šo likumu vērt vaļā, jebkurā gadījumā, ja te būs daudz kļūdas, ko mums nāksies labot. Un vienkārši es vēlos norādīt uz to, ka, ja mēs runājam konsekventi par mazajām ostām, tad mums būs arī vienā brīdī arī jārunā izpējams par lielajām ostām. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir komentārs?
Nu, komisijā šis priekšlikums guva pārliecinošu atbalstu. Ekonomikas ministrija labi pastrādājusi, acīm redzot, tāpēc aicinu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 59. Ekonomikas ministrijas parlamentārās sekretārs Ilis Indriksons priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 71, pret nav, atturas 2, priekšlikums ir atbalstīts.
60. Ir atbildīgās komisijas priekšlikums par jaunu pārējais noteikumu punktu numuru 25 izveidi, un šis priekšlikums tika komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 61. Pēdējais ir atbildīgās komisijas iesniegts priekšlikums, kas paredz, ka likums tā ir spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Komisijā tika atbalstīts.
Vārds debatēs satiksmes ministram Tālim Linkaitam. Lūdzu.
Ļoti cienījumā sēdes vadītāji, godātie kolēģi deputāti. Pie šī priekšlikuma es vēlētos pateikties visiem Saeimas deputātiem par darbu pie šī likuma projekta, kas ir garš, sarežģīts. Un ja mēs atskatāmies vēsturē, tad mēģinājumi uzlabot ostu pārvaldību bija jau 2002. Gadā un arī 2012. Gadā atsevišķas valdības partijas nāca ar šādu priekšlikumu, bet toreiz tas neguva atbalstu. Arī šobrīd mēs redzam, ka process nav viegls un vienkārši. Faktiski, manuprāt, pirmo reizi Latvijas neatkarības vēsturē mēs pārveidojam atvasināt publisku personu par kapitālu sabiedrību, un šajā pārveidošanas procesā vēl ir daudz nianšu, kas iespējams, un es piekrītu arī šeit debatēs Tavarkumu teiktajam, ka ir iespējams kādas nianses, kuras mēs neesam ņēmuši vērā un kuras vēl būs jāprecizē, bet arī tīri saturiski šis princips pārveidot ostas par kapitālu sabiedrībām no publiskas iestādes ir pēdējo 20 gadu trends visā Eiropā. Un arī paldies Tavarkungam, ka viņš šodien regulāri atsaucās uz Rotterdamas ostu kā uz pozitīvo piemēru. Daudzās situācijās Rotterdamas osta ir viena no tām, kas ir izgājusi šo procesu no pašvaldības dibinātas iestādes, pārveidojoties par valsts un pašvaldības kopīgu kapitāla sabiedrību. Tāpat arī mūsu kaimiņu ostas, Tallinas osta un Klaipēdas osta strādā kā kapitāla sabiedrības, arī Gdaņskas osta. Un šajā procesā, manuprāt, gūst labus panākumus. Es ceru, ka kopā ar Rīgas un Ventspils pašvaldībām mums izdosies arī Rīgas un Ventspils ostās ar jauno pārvaldības modeli gūt labus panākums. Vēlreiz paldies Saeimas deputātiem, īpaši paldies Saeimas tautsaimniecības komisijai, komisijas vadībai un deputātiem par ļoti rūpīgo dažādu viedokļu izvērtēšanu, arī juridiskās argumentācijas izvērtēšanu, kā arī pateicos Saeimas juridiskajām birojām par atbalstu šī nebūtu nevienkāršā likuma projekta sagatavošanā. paldies visiem, un es ceru, ka šo tad ostu pārvaldības reformu Latvijā var sākties.
Paldies satiksmes ministram. Turpinam debates. Vārds deputātam Aldim Globzemam. Lūdzu.
Labvakar visi Latvijas iedzīvotāji. Grozījuma mūsu likumā principā ir skaidrs, ka tas ir solis, lai nozakt arī Latvijas ostas. Jūs neesat cilvēki pamanījuši, ka visam, kam pieķers satiksmes ministrs Linkaits, viss aiziet uz grunti pa burbulu. Tranzīts pa burbulu. Ceļi izskatās kā pēc otrā pasaules kara. Ostas, šis fantastiskais modelis, kur pieķerās JKP un tam līdzīgi ostas tukšas. Salīdzinot ar Klaipēdu vai ko, lidosta Viļņā un Igaunijā attīstās. Mums tukšas. Mēs dotējam Air Baltic, kur 100 miljonu un vēl kaut ko. Viss iet uz grunti. Un šis ir nākamais. Visam, kam pieķers Linkaits. Un es domāju, ka visam, kam pieķers Linkaits, tas viss iet uz grunti, to es gribēju teikt. Bet es domāju, ka tā ir nevis neprofesionālitāte. Tā ir apzināta profesionālitāte visu nolaist uz grunti. Apzināt. Kaitniecis.
Kobzem kungs, es tomēr aicinu jūs ievērot 11. Deputātu ētikas punktu. Deputāts neizmanto savu stāvokli, lai pretiesiski ietekmētu
valsts un pašādīt intensīvās. Paskaidrojiet, kā es pretiesiski ietekmēju. Kā
Vārds deputātam Krišānim Feldmanam.
Jā, godātās ēdz vadītāji, godātās ministra kungs, cienītie deputāti un godātie. Es vēl šajā likumprojekta izskatīšanas laikā vēlēju, daudz mēs dzirdējām par tādu lietu, ka vai Eiropas Savienība ir kāda iebilduma vai nav šādas reformas pieņemšana. Un šajā sakarā man ir jāsaka, ka nu, kā arī komisijā ir ticis spriests, tad jautājums par likumprojekta atbilstību Eiropas Savienības tiesībām valsts atbalsta jomām ir vērtēts jau pirms šī likumprojekta iesniegšanas Saeimā. Un tas izriet gan no likumprojekta anotācijā minētā, kur teikts citai likumprojekta izstrādes laikā ir notikušas konsultācijas ar Eiropas komisiju un balstoties uz satiksmes ministrijas iesniegto informāciju, to starp sagatavotajām un Eiropas komisijai nosūtītajām atbildēm uz tās jautājumiem. Eiropas komisija uzskata, ka grozījuma ostu likumā un Latvijas ostu pārvaldības modeļa pārveida starptautiskām sabiedrībām nerada bažas no valsts atbalsta viedokļa. Un gan no komisijas deputātiem pieejamās Eiropas komisijas vēstules, kur atzīst, ka likumprojektā paredzētais regulējums nerada problēmas saistībā ar Eiropas Savienības tiesībā valsts atbalsta jomā. Šī ir viena no lietām, kas daudz izskanēja par visiem priekšlikumiem. Tādēļ uzskatīju, ka pie šī priekšlikuma man būtu nepieciešams šo lietu skaidri pateikt, kas zināmā mērā arī tika plaši diskutēta arī komisijas sēdē un diezgan bieži piesaukt. Paldies Tautsaimniecības komisijas deputātiem par izturību šī likumprojekta sagatavošanā gan otrajam, gan trešajam lasījumam. Bija jārīko arī papildus sēdes nestandarta laikos, lai to paspētu izskatīt. Tur tiešām bija nepieciešama izturība. Paldies Saeimas juridiskajam birojam, kurš aktīvi iesaistījās likumprojekta kvalitātes uzlabošanā, tāpat arī satiksmes ministrijas pārstāvjiem, kuri nepagurstoši argumentēja arī likumprojekta nianses komisijas sēdēs. Paldies arī deputātiem par izturību šodien un aicinu attiecīgo priekšlikumu vēlāk arī atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Edgaram Tavaram. Lūdzu.
Jā, kolēģi, es arī runāšu kopumā par visu likumprojektu pēdējais priekšlikums. Un es varbūt mazāk noslēgumu runā par riskiem. Šos riskus izklāstīju praktiski visiem priekšlikumiem. Es arī par to neatkārtošos. Es nedaudz vēlreiz esmu spiests reflektēt uz ministru kungu Linkaišu kungam teikto par šo Eiropas ostu pārējus kapitāla sabiedrībām. Zināmā mērā, jā, tā tendence ir vērojama, bet ir viens ļoti, ļoti būtisks, bet, ka katrā vietā, arī cits starp jūsu minētajās ostās, gan Klaipēdas ostā, gan Rotterdamas ostā, ir pilnīgi atšķirīgas un unikālas situācijas. Klaipēdas osta nav attīstīta uz, un nav šie ostas aktīvi nodoti iedzīvotāju aktīvi valstī. Tur bijusi valsts dalība no paša sākuma, tur pilnīgi cita šī proporcija, ja mēs runājam, kas ir valsts pārziņā, tas ir valsts strateģiskais objekts, valsts investīcijas, tur nav šāda situācija, ka tika paņemt iedzīvotāju mantu un nodot valstī. Nē, tā nav bijis. Jūs minētajā Rotterdamas ostā, mēs zinām, šajā uzņēmumā pamata dominācija, absolūtā dominācija pašvaldībā un valsts ienāca ar milzīgu investīciju, lai būtu krostē attīstīties un ienāca vienā daļā, kas nav kontrole, pamatā valsts, bet pilsēta strādā kopīgi ar valsti, bet pamata kontrole pilsētniekiem, tas ir pilsētnieku aktīvs, pilsētnieki tur saņem gan savus darba augļus, gan arī zināmas neērtības dēļ tās ostas darbības visu no tā izrietošo, bet tāpēc arī pašvaldības līdzdalība šajā ostā nozīmē to, ka osta rūpējas, bet ne tikai par to, lai šī osta attīstītos, bet arī, lai iedzīvotājiem, šim pilsētas iedzīvotājiem, reģionu iedzīvotājiem būtu kvalitatīva dzīves vide, tīra dzīves vide, tāpēc tas ir ļoti, ļoti būtiski kolēģiem. Un visās iepriekš minētajās šajās reformās, kas ir notikušas Eiropā, iedzīvotā interesi stāv pāri visam. Es izanalizēju pēdējos gan Tallinas, gan galā, kā nonāca līdz šai biržai. Daudz lietas, kur šie riski tika izvērtēti, tika izstrādāti biznesa plāni, ļoti rūpīgi un argumentēti, katrs cipars pamatots un visi skaidrs, nav iebildumi. Arī šajā gadījumā es nebūtu iebildis, būtu nācis ar karogu, jā, pareizi, iespējams, mēs darām. Ja būtu šī izvērtējuma, šī argumenta, kāpēc balsot par šo likumprojektu? Es, diemžēl, kolēģi šeit saskatu milzīgus riskus, ko mums nāksies saskarties. Es nevaru atbalstīt šo likumprojektu galīgajā lasījumā. Es pret viņu balsošu noteikti pret, jo es zinu, ka šis likums būs jāver vaļā un būs daudz kļūdas jālabo un iespējams ļoti augstu varbūtību. Mums arī gan valstī, gan arī rīdziniekiem, gan arī ventspilniekiem nākties šķirt no prāvas nodokļu maksātāju summas, lai iespējams finansiāli labot šīs kļūdas, kas ir neizvērtēšanas vai nolaidības rezultātā, diemžēl radušā šā likuma projekta izstrādes gaitā. Paldies.
Vārds deputātam Aldim Kopsemam otro reizi.
Pirms legālā pretiesiskuma atslēdz mikrofonu, es vēlos tomēr uzsvērt, ka ikviens...
Aizrādīt sēdus vadītājai nav pieļaujums.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, izbraucot no Latvijas, un Latvijas iedzīvotāja atšķirībā no legālas nebrauc politūrismā, viņi redz tukšo lidostu, ikviens Latvijas iedzīvotājs redz tukšās ostas, ir tīpaši tie, kas aizbrauc līdz Klaipēdai. Tas nav tālu, starp citu no Latvijas apskatīties. Ik viens redz, kā attīstās lidostas Viļņā un Tallinā atšķirībā no Latvijas. To redz ik viens iedzīvotājs, nevis tie, kas brauc ar uzpurģiem.
Mēs šobrīd debatējam par Latvijas ostām.
Kurs ir tukšas, Gals kundze? Kurs ir tukšas, salīdzinot ar Klaipēdu? Iesaku arī jums ar visu uzpurni aizbraukt līdz Klaipēdai un paskatīties.
Lūdzem, kungs, es jūs aicinu izlasīt deputātu ētikas 7. Punktu. Deputāts publiskos izteikumos izvairās no vārdiem, žestiem un citādas rīcības, kas var būt aizskaroša, kā arī nelieto apvainojušus vai ar Saeimas cieņu nesavienojamus izteicienus. Deputāts balstās uz faktiem, to godīgi interpretāciju un argumentāciju. Turpinām debates, vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Jā, ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Ir jau vēls vakars, un šis likumprojekts tuvojas savam saprotamajam iznākumam, un, protams, nevienam jau nav pārsteigums, nebūs, ar ko tas viss beigsies, spriežot pēc iepriekšējiem balsojumiem. Tomēr ir dažas lietas, pa kurām es gribētu minēt un arī kaut kādā veidā pamatot savu motivāciju, kāpēc es balsošu pret. Un, protams, es jau šodien pa dienu minēju par šiem mūsu rādītājiem, par šo ģeopolitisko situāciju, par mūsu sasniegumiem, un kas savā ziņā viss kopā pamato to, kāpēc daudz iesaistītie šajā jomā ir tik bažīgi, un kāpēc arī mēs esam bažīgi par to, ka šis jaunradījums spēs efektīvi funkcionēt. Dobrie kolēģi, mēs ejot šo ceļu, mēs esam ņēmuši spožas idejas no mūsu kaimiņu valstīm, tuvākām, tālākām, bet izpildījumā mēs to izpildījumu esam veidojuši tā kā pa savam. Mēs paskatāmies, kas citiem labs ir sanācis, un pieminam Rotterdamu, kur vajag, kur nevajag, bet aizmirstam to, ka tie pamati šiem labajiem piemēriem ir pilnīgi pretēji tam, ko šobrīd piedāvā satiksmes ministrija un Saeima tūliņ grasās atbalstīt. Attiecībā uz to, kas ir dominējošais spēks ostas attīstībā. Lai vēl kā gribētos teikt, valsts tomēr labākie piemēri tuvākā tālākā apkārtnē rāda to, ka tā tomēr ir pašvaldība, kas ir visvairāk ieinteresēta savas teritorijas attīstībā, sabalansēta attīstībā. Tā ir pašvaldība, kas līdz šim ar savu aktivitāti, ar savu gribas spēku, ar savām spējām kompetenci ir demonstrējusi un ļoti veiksmīgi demonstrējusi šo attīstības virzītāju spēku, un tiešām rezultāti ļoti cienījami mums ir bijuši gan Ventspilī, taiskaitā arī Rīgā. Bet, kolēģi, es pieteicos debatēs nejaušim atskatam, bet vairāk jau reflektējot to, ko teica ministra kungs. Un visu cieņu tālim ministra kungam, bet tas, ka jūs šodien uzstājaties šajās debatēs un savu uzrunu noslēdz ar vārdiem, es ceru, šī reforma dos kaut kādus pozitīvus rezultātus, jau vien liecina par to, ka jums nav pārliecība par to, kādi būs šīs reformas rezultāti. Man ir pārliecība par to, ka šī reforma nesīs zaudējumus. Zaudējumus, par kuriem kā vienmēr šajā valstī neviens neatbildēs, zaudējumus, kuri pēc tam visi varēs rādīt ar pirkstu cits uz citu, tas bija viņu uzstādījums, šī bija koalīcija, un dažādi iemesli būs, kāpēc būs virtne attaisnojumi. Bet dienas beigās mēs zaudējam laiku, kur izmanto mūsu kaimiņu Lietuva, Igaunija, attīstot savus ostas kopā ar pašvaldībām, nevis karojot ar tām, veidojot savu tranzītu koridoru konkurētspējīgāku, strādājot kā vienotai komandai. Mēs būsim tie, kas pašos pamatos ieliek domstarpību augli, veidojot jauno šo modeli, kur šīs domstarpības neizbēgami nāks uz āru, un jau tas ir sācies. Tas jau ir sācies. Vēl likums nav pieņemts, un mums jau piemēra, kur šīs domstarpības nāk ārā. Un tā ir tā lielākā kļūda. Un lai vai kāds būtu šodienas balsojums, agrāk vai vēlāk, varbūt šajā saimā kaut gan šaubos, vai šis sastāvs to, ko mainīts, bet nākamā saima būsim tur vai nebūsim, vienalga kāds būs nākamais saimas sastāvs, viņi būs spiesti mainīt šo likumu. Jo paši pamat principi piespiedīs to darīt. Paši pamat principi tam, kā ostai, kam jābūt galveniem dzinējspēkam, šeit nav respektēti. Un vienalga kāds būs nākamais saimas sastāvs, šo pārvaldības modeli mainīs. Jautājums tikai, kurš uzņemsies atbildību par jau šobrīd zaudēto un to, ko mēs zaudēsim tuvākajos gados. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam. Lūdzu.
Sveicināt kolēģi šai vakarā. Arī savulaik, vēl pirms daudziem gadiem, vienmēr domāju par ostām, ka tās ir vietas, kur uzturas bandīti, kur kur ostas pārvalda negodīgi cilvēki, un ka es nevarēju saprast, kāpēc to laiku valdības nedara kaut ko labā, lai beidzot sakārtot ostas un to pārvalda kļūtu godīga. Tagad, kad pašiem sanāk iet cauri šim procesam, lai mainītu ostu pārvaldību, es saprotu tā laika cilvēks, ka ar politisko gribu iespējams nevienmēr pietiek, jo tur ir nepieciešams gan ieguldīt darbu, gan pārliecināt kolēģus, gan daudz citi apsvērumi, kurus pagaidām mums kopā visiem ir izdevies paveikt. Tāpēc esmu priecīgs, ka esam tikuši tik tālu un apzinos, cik grūti vēl būs priekšā. Un esmu šodien dzirdējis daudz dažādas sagrozītas faktus par tranzītu, par ostu darbību, un es nestāstīšu varbūt visu, nu, pa katrai detaļai neatspēkošu katru šo dīvaino nosaukto faktu, bet varu pateikt vien to, ka līdz šim valsts jau ir ostās ieguldījusi daudzus desmitus miljonus, un pašvaldība līdz šim no tā ir gūsi ļoti lielu labumu. Manuprāt, ir pienācis laiks gūt labumu ne tikai konkrētām pašvaldībām, bet arī, kā jau Bondāra kungs minēja, arī visas valsts iedzīvotājiem. Tieši tāpēc es biju par šīs reformas atbalstīšanu, lai labums būtu ne tikai konkrētiem cilvēkiem, bet visiem valsts iedzīvotājiem. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu. Lūdzu, vai komisijas vārdā vēl ko bildīsiet, Feldman kungs?
Komisijas vārdā man jāsaka, paldies arī Saeimas tautsaimniecības komisijas personālam, īpaši vecākiem konsultantam Andrim Cepānam, arī atbildīgai konsultantei par šo likumprojektu Mārai Meistrei, kas pildīja šī likumprojekta priekšlikuma tabulas sagatavošanā, protams, arī visiem pārējiem kolēģiem komisijā. Un, protams, paldies par izturību arī Saeimas darbiniekiem, kuriem ir jāstrādā virs normālā darba laika. Nu, kas jādara, tas jādara. Ķeramies jauniem darbiem klāt, šis priekšlikums ir atbalstāms, lūdzu atbalstīt.
Un deputāti atbalsta 71. priekšlikumu. Deputāti atbalsta.
Šajā sakarā visi priekšlikumi ir izskatītājs un atbalstīt likumprojektu trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies Feldman kungam par apjomīgo ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par ostām trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 54, pret 14, atturās 17, likums pieņemts. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijs izsludina pārtraukumu šā gada 10. februāra otrās attālinātās ārkārtas sēdē līdz 17. februāra 2009. Bet pirms es veicu deputātu klātbūtnes reģistrāciju, lūdzu atļaujiet jūs iepazīstināt ar saņemtajiem deputātu jautājumiem. Deputāti Viktors Valainis, Jānis Duplaus, Armands Kraudze, Edgars Tavars, Janīna Jelinska ir iesnieguši deputātu jautājumu zemkopības ministram Gerhardam par atbalstu sniegšanu Latvijas cūkokiem. Deputāti Ivars Zariņš, Valērija Sagēšins, Artūrs Rubiks, Jānis Tutins un Vladimirs Nikonovs ir iesnieguši deputātu jautājumu satiksmes ministram Tālim Linkaitim par Tallinas šosejas jaunā posma no Vangužiem līdz Skultei izvēlētā risinājuma pamatotību. Deputāti Jūlija Stepaņenko, Ļubovs Švecovs, Māris Mažvilo, Karina Sprūde, Ramona Petrāviča iesnieguši deputātu jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par ģimenes ārstu pieejamību un budžeta vietu skaitu ārstu apmācības programmās. Deputāti Karīna Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Ļubovs Švecov, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča un Ralfs Nemiro ir iesnieguši deputāti jautājumu veselības ministram Danielam Pauļutam par SARS COVID-19 pacientu skaitu stacionāro statistikas datiem. Un pēdējais deputāti iesniegtais jautājums, ko ir iesnieguši deputāti Karīna Sprūde, Māris Možvilo, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča un Ralfs Miro, iekšlietu ministrei Marijai Golubevai par epidemioloģiskās drošības un citu noteikumu pārkāpumiem. Godātie kolēģi, vēl tikai deputātu klātbūtnes reģistrācija, kas ir noslēgusies. Paldies visiem par darbu šovakar. Ar labvakars. Sēdēji izsludināts pārtraukums.